Bu show business. Bu yerda show qilish kerak. Ammo mana shu showni ham ma'nosi ham bo'lish kerak.
TV radioda chiqish uchun bizda pul to'lash kerak. San'atdan xabari yo'q odamlardan litsenziya so'rash kerak. Qo'shiq aytib pul topish uchun to'ylarda yashash kerak. Avvalam prodyuser bilan adminlarni farqlash kerak. Asta, basta, basta korlar. Shular borki bor san'atkorlar. Shularning soyasida yurar fantaziyasi bir oz torlar. Fonograma ijro hisoblanmaydi. $1,500 unga to'lanmaydi. Lekin negadir to'y qilayotgan o'zbek mana shu narsalarni tushunmaydi.
Bu show biznes. Bu yerda show qilish kerak. Ammo mana shu shouni ham ma'nosi ham bo'lish kerak.
Bu show biznes. Bu yerda show qilish kerak. Ammo mana shu shouni ham ma'nosi ham bo'lish kerak. Bu show biznes. Bu yerda show qilish kerak. Ammo mana shu shouda ham
Tushunmay boshini qashlab qo'yar ey yaltiroq ich qaltiroq internetda hammadan oppoq g'urur qurur baran 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 soqqasini to'lasela o'tash daftalar chidodigalar ket ket chetga san'atimiz g'it marionetka internetda matvet matvetligi to'la aqlili yetmaydimi gapirishga betga besh qo'l barobar emas san'atkorlarning haqiqiylari o'zariga olmas ey san'atkorlarning haqiqiylari chet ellarda haydab yurganida trak vaqtlari bo'lmas
shou biznes bu yerda shou qilish kerak Ammo mana shu shona ham ma'nosi ham bo'lish kerak Bu show business Bu yerda show qilish kerak Ammo mana shu shoda ham ozgina ijod qilib turish kerak
Шоу-бизнес. Шоу сөзі білен бошланып, бизнес сөзі білен түгейді.